Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Akhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Seorang muslimah, seorang ummi atau ummahat, ketika berumah tangga dan diberi keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga punya tanggung jawab, punya kewajiban yang harus ditegakkan kewajiban itu dalam rumah tangganya sebagai seorang istri. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, dalam potongan hadis yang sahih, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Ketika Rasul menyebutkan bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami pemimpin di dalam rumah tangganya, berarti pemimpin atas istri dan anak-anaknya. Lah, seorang istri juga demikian, pemimpin atas rumah, di dalam rumah suaminya. Nah, yang berkaitan dengan menjaga kehormatan suaminya dan menjaga kehormatan dirinya sendiri, dan berkhidmah kepada suami, melayani suami dengan baik dan ikhlas sepenuh hati, dan juga merawat anak-anaknya dan menjaga harta suami. Ini semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka tugas seorang istri itu bisa dikatakan ringan, sederhana, kalau dilandasi dengan ikhlas. Kalau dilandasi dengan ikhlas murni mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berkhidmah kepada suaminya, melayani suami dengan sepenuh hati dan maksimal, dia yakin bahwa dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia akan mendapatkan perhatian, kecintaan dari suaminya, sehingga dia ikhlaskan murni hanya Allah, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia berkhidmah kepada suami dan melayani suami dengan sepenuh hati dan maksimal. Maka akan menjadi mudah bagi dia dan ringan, lapang dada dia dalam menjalaninya. Dikarenakan dia tahu keutamaan dia berbakti dan taat kepada suami dalam perkara yang baik. Dan dia tahu bahwa ini syariat yang memerintahkan, sampai Rasul menyatakan saking besar hak suami atas istrinya, saking besarnya hak suami atas istrinya, kewajiban istri pada suami, sampai Rasul menyatakan lau kuntu amuron an yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau aku boleh memerintah, kalau boleh, namun hakikatnya enggak boleh, haram hakikatnya, yaitu orang sujud pada orang lain, seseorang sujud pada orang lain, niscaya aku perintah sang istri sujud pada suaminya, karena besar hak suami atas istri, karena kewajiban istri pada suami yang besar. Bagi yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala menjalaninya, dan bagi yang ngerti dan faham aturan syar'inya, dia akan mudah dan dengan senang hati mentaati dan melayani dan berkhidmat kepada suaminya dalam perkara yang baik. Demikian pula dia akan menjaga dirinya, akan menjaga dirinya jangan sampai dirinya ini bermaksiat kepada Allah di luar sepengetahuan suami, atau jangan sampai dirinya ini acak-acakan ketika ada suaminya, jangan sampai dirinya itu tidak merawat fisiknya, tubuhnya, penampilannya di depan suami asal-asalan, dan lebih mengutamakan suami tentang dirinya ketimbang dirinya sendiri. Semisal ketika si istri senang baju ini untuk dipakai, tapi suaminya enggak senang, suaminya enggak suka dengan baju itu, padahal dirinya si istri suka sekali, namun karena suami ini ingin baik dan ingin dapat jannah surga, ingin mulia, dia tidak menuruti egonya, tidak menuruti egonya, dia lebih tunduk kepada suaminya karena suaminya tidak suka mengenakan baju itu, sehingga dia telah menjaga dirinya dari kehormatannya, dijaga fisiknya, tubuhnya, fisnya, penampilannya dijaga demi untuk mendapatkan ridho suami dan kebahagiaan suami. Demikian pula harta suami yang ada di rumahnya pun juga demikian. Bagi wanita yang solihah, yang baik, seorang istri yang mulia, dijaga harta suaminya, tidak dibuat mainan dan tidak dikeluarkan secara boros. Boros adalah berlebih-lebihan, bukan pada tempatnya. Apakah pengeluaran yang tidak berguna sama sekali dikeluarkan uang tersebut misalnya, enggak berguna sama sekali dikeluarkan, atau na'udzubillah min dzalik dikeluarkan dalam rangka maksiat kepada Allah, mendukung, menyokong, memfasilitasi, membayar sesuatu yang melanggar syar'i, membeli sesuatu yang melanggar syar'i. Apalagi yang demikian, yang solihah, yang baik, wanita, istri yang baik, yang solihah tidak demikian. Dia jaga harta suaminya, dikeluarkan pada porsinya, dan dibelanjakan di jalan-jalan yang benar, tepat, dan baik. Bagi yang ikhlas karena Allah, akan mudah itu. Demikian pula, sang istri ketika merawat rumahnya, membersihkan rumahnya, nah, dari kotoran-kotoran yang ada, nyapu, ngepel, dan yang semisalnya, ketika dia betul-betul ingin menyenangkan suami dan menjaga harta suaminya dan menjaga rumahnya, tugas dia akan ringan bagi dia dan mudah bagi dia untuk menjalaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya dari itu semua, terkait anak-anaknya. Makanya temanya itu, wahai ummiku, sayangilah aku. Pembahasan pada suri ini yaitu pembahasan, wahai ummiku, sayangilah aku. Ungkapan sang anak kepada sang ibu, di mana ibu punya peran penting, ummi punya peran penting terhadap anak-anaknya, terkhusus di waktu kecil, mulai bayi sampai kurang lebih 9 bahkan sampai 10 tahun. Ini ummi sangat berperan penting. Kalau boleh ana menyampaikan, di usia itu jika umiknya berantakan, jika umiknya tidak perhatian kepada anaknya, jika umiknya itu asal-asalan dan tidak peduli, sibuk dengan yang lain yang kurang bermanfaat, apalagi ngurus dunia saja atau ngurus HP saja kesehariannya, maka kegagalan akan dia dapati dalam mendidik anak tersebut. Akan menuai kegagalan dan penyesalan. Dan pada intinya berarti dia tidak sayang kepada anaknya. Akhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Cukup bagi kita fakta, data dan fakta, kenyataan yang terjadi. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa kerusakan anak itu maksimal pada umumnya, mayoritasnya, kerusakan anak pada umumnya mayoritasnya ja'a min kibalil aba. Disebabkan dari sisi orang tuanya. Aba tidak harus ayah, juga ummahatnya juga, ibunya juga. Dan fakta di lapangan, ketika ayahnya sibuk mencari dunia, mencari rezeki, mencari ma'isyah sebagai wujud tanggung jawab, ibunya pun juga demikian, sibuk bisnis online, sehingga sehariannya itu HP yang dipegang dan seterusnya seperti itu dan seperti itu, maka tidak sedikit anak-anak mereka bermasalah. Yang seperti ini, ungkapan yang paling pas bagi ibu ummahat seperti itu, dia tidak sayang pada anaknya. Dan masih banyak lagi faktor-faktor orang tua, abi dan umiknya, yang memiliki peran besar untuk kebaikan dan pendidikan tarbiyah anak-anaknya tersebut dalam rumah tangga di usia dini terkhusus. Itu hancur, berantakan, banyak masalah akibat kurang seriusnya dan akibat kurang perhatian dan akibat kesibukan-kesibukan yang jauh kurang manfaat ketimbang perhatian penuh kepada anaknya. Siapa yang nyesal kalau seperti itu? Siapa yang rugi kalau seperti itu? Kita mendengar fulan, fulanah dikeluarkan dari ma'had, fulan, fulanah bermasalah, fulan, fulanah begini, begitu, fulan, fulanah sudah jadi orang awam. Fulan, fulanah, jarang pulang. Terlalu sering kita mendengar demikian. Ketika ditarik garis lurus, maka ternyata orang tuanya punya andil. Abi dan uminya punya andil kenapa anak seperti itu. Adapun penyebab banyak. Kurang perhatian, kurang membimbing, kurang memorojai anak, kurang semangat, kurang adanya kepedulian. Apalagi na'udzubillah min dzalik, yang sekarang lagi rame adalah membiarkan anak pegang HP dengan dalih daripada main kemana-mana, mendingan dipegangi HP daripada dia ini itu dan sebagainya. HP dipegangi, namun sesungguhnya dia ini tidak sayang kepada anaknya dengan dalih sayang, tapi justru malah merusak dan zolim kepada anak. Beda dengan wanita dan ibu yang solihah. Dia sadar, dia faham, dia ngerti bahwa anak itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa adanya pendidikan orang tua terhadap anak itu hukumnya wajib bagi orang tua masing-masing. Dan dia faham bahwa kalau tidak sungguh-sungguh, kalau tidak serius, kalau tidak perhatian, itu akan mengakibatkan keburukan kepada anak. Dia faham, dia ngerti bahwa di samping itu keinginan yang mulia sang ibu atau sang ayah agar anaknya menjadi anak-anak yang solihin, solihat, solih, solihah, sehingga harus berjuang, berdoa kepada Allah sungguh-sungguh serius, segala upaya untuk menghindarkan, menjauhkan dari berbagai macam mainan, sesuatu hal, perkara yang akan menyebabkan anaknya itu rusak, anaknya itu nakal, anaknya itu jenuh, dan yang lainnya, ditinggalkan, dijauhi, dijauhkan dari itu semua. Karena dia paham betapa manfaatnya besar ketika memiliki anak yang soleh dan solihah. Betapa kemuliaannya besar, betapa kebahagiaannya besar ketika dia diberi oleh Allah anak yang soleh atau solihah. Betapa keuntungan yang besar, manfaat yang besar ketika dia diberi oleh Allah keturunan yang solihah dan solihin, solihat, solihin. Akhwati fiddin, a'azzani wa'azakumullah, dengan ikhlas dia jalani untuk mentarbiyah, untuk mendidik anak-anaknya di usia dini dengan didikan di atas didikan sunnah. Dengan pendidikan di atas pendidikan nabawi. Pendidikan di atas pendidikan manhajus salaf. Pendidikan-pendidikan yang terarah. Dengan penuh hikmah bijak. Lemah lembut. Tegas pada porsi masing-masingnya. Akhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Disebutkan dalam surat Al-Ahqaf, di ayat ke-15, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia, kami perintahkan kepada manusia, kata Allah, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'ahu wa wada'athu kurhan. Karena sang ibu ketika mengandung itu betul-betul susah payah, dan ketika melahirkan pun susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahrun, kata Allah. Dimulai dari masa hamil sampai menyape selesai menyusui itu sebanyak 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddah wa balagha 40 sanatan, sampai ketika anak itu sudah dewasa, tumbuh dewasa dan usia 40 tahun, qala, anak itu berkata, berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dia berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni, ya wahai Rabbku, ilhamkan kepada aku, beri taufik aku ya Rabb, beri hidayahmu ya Rabb, taufik kepadaku ya Rabb, agar aku betul-betul bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku, dan nikmat yang kau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku. Nikmat agama, nikmat dunia, sehingga bersyukur kepada Allah akan nikmat itu semua di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an a'mala salihan tardah, dan aku bisa beramal soleh yang kau ridhoi. Akhwati fid din a'azzani wa jazakumullah, ini sang anak berdoa kepada Allah agar bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan juga nikmat yang telah sedemikian besar dan banyak di waktu yang panjang orang tuanya yang mendidik dia dan mengarahkan dan membimbing dan menyayangi. Kenapa? Karena baiknya anak. Kata Sa'di rahimahullah, anna solahahum ya'udu naf'uhu ala walidayhim. Karena kebaikan anak-anak, solehnya anak-anak kita, itu kembalinya kepada orang tuanya masing-masing. Manfaatnya. Jadi ketika kita punya anak soleh, manfaatnya itu kembali kepada kita, orang tua. Enggak ada khilaf yang demikian. Wa aslih li ya Rabb, perbaiki aku ya Rabb, inni tubtu ilaika, aku bertobat kepada engkau ya Allah ya Rabb, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Akhwati fid din a'azana uzakumullah, syahid dalam ayat ini bahwa ketika kita berusaha terus mendidik anak kita di atas cara yang benar, di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak kita menjadi anak yang soleh, solihah, itu manfaatnya kembali kepada kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita sebagai orang tua, terutama ibu, terutama ummi, untuk betul-betul serius dan fokus akan tarbiyah anak-anaknya. Aib sesuatu yang nista kalau sebagai ibu rumah tangga dia tidak peduli dan tidak adanya kepedulian dan perhatian kepada pendidikan anak-anaknya dan sayang sama anaknya, aib. Apalagi dengan dalih kasih sayang diberi sesuatu yang memudorotkan, termasuk HP dan yang semisalnya, atau dengan alasan sayang dia tidak mau mendidik anaknya dengan didikan nabawi, apa misalnya dilatih puasa, dilatih ini, dilatih ibadah, dilatih puasa, gak mau karena sayang alasannya, di usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun sebelum balik, jangan puasa, itu umur 10 tahun belum balik, kasihan sayang. Ini salah. Ini tidak benar. Walaupun belum balik, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika waktu itu turunnya puasa Asyura, Para ummahat di kala itu, para ibu-ibu, para sahabat di kala itu mendidik anak-anak mereka yang belum baligh untuk puasa. Bahkan ketika anak-anak itu lapar, haus, minta makan, minta minum, dibikinkan mainan oleh ibu-ibunya agar terhibur sehingga dia terus puasa sampai waktu berbuka tiba. Ini pembuktian sayang kepada anak. Bukan jangan kasihan, kan masih 10 tahun masih belum baligh, jangan wis jangan dididik puasa, sayang anu-anu, itu salah. Bimbingan Nabi tidak demikian. Bimbingan Nabi yaitu di masa beliau sallallahu alaihi wasallam, para ummahat itu kala itu sahabiat, nah mendidik anaknya puasa sebelum baligh. Bahkan nangis, minta makan, minta minum, dialihkan. Dibikin mainan agar terhibur sehingga lupa dengan makan dan minumnya sampai waktu buka tiba. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, termasuk kezoliman, bukan sayang orang tua yang tidak mau mendidik anaknya ketika di usia dini tadi, walaupun belum baligh, dengan dalih sayang. Itu justru zolim. Justru apa? Zolim kepada anak, aniaya kepada anak. Naam. Akhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Di dalam Al-Qur'an kita membaca dan berdoa kepada Allah di surat Al-Furqan ayat ke-74. Di antara ciri-ciri orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya selalu menyatakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mohon kepada Allah, Rabbana hab lana, ya Allah. Ini ciri-ciri orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya yang mukmin selalu berdoa apa? Rabbana hab lana, ya Allah, berikan kami, ya Allah, min azwajina, dari istri-istri kami, ya Allah, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, ya Allah, ya Rabb, qurrata a'yun, penyejuk mata hati kami, ya Rabb. Mohon kepada Allah agar diberi istri-istri dan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata hati kami, ya Allah, dan jadikan kami pemimpin dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Akhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Yang namanya penyejuk mata hati itu jelas mereka yang taat kepada Allah. Kalau istri itu seperti yang Rasul gambarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya Rasul menyatakan, idza shalatil mar'a khamsaha wa shomat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Kalau seorang istri sudah salat 5 waktu, kalau seorang istri puasa di bulan Ramadan, kalau seorang istri menjaga kehormatannya, kalau seorang istri taat kepada suaminya, maka katakan bagi istri yang seperti itu, silakan engkau masuk jannah, masuk surga lewat pintu mana yang engkau inginkan. Dan ketika Rasul ditanya tentang wanita yang solihah, adalah wanita yang menyejukkan ketika dipandang suami, taat ketika diperintah dalam perkara yang baik. Ini ketika istri. Ketika anak, tentunya mereka adalah anak-anak yang solihah, anak-anak yang solihah, solih, sehingga kewajiban orang tua dan tentunya sang ibu dalam perkara ini di usia dini di rumah tangganya betul-betul mengupayakan dan betul-betul memprogram, memanage kata orang sekarang, dan mencari kiat-kiat yang syar'i dan benar dan tepat agar menjadikan anak-anak itu solihah, solihat, solihin, solihat. Apa di antaranya sekarang kiat? Nah, Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang sahih. Sebagian menghasankan hadis tersebut, muru auladakum bisalah wa hum abna'us sab'. Perintah ajari, suruh anak-anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Belajar praktek sholat, praktek ibadah di usia dini 7 tahun. Wadribuhum wahum abnaus abnaul ashar. Dan ketika usia 10 tahun tidak mau sholat, boleh kalian pukul anak kalian sebagai bentuk pembelajaran. Ini peran ibu terutama sangat penting. Peran ummi dalam perkara ini sangat penting. Keteledoran, kurang perhatian, kurang kontrol, kurang jaga, kurang mendidik, itu alamat kehancuran anak. Kesungguhan, keseriusan, penuh perhatian, dengan penuh ikhlas hanya kepada Allah dalam mendidik, itu alamat kebahagiaan. Alamat kebahagiaan dirinya dan anaknya tentunya, ketika betul-betul dia berdoa dan mendidik secara benar dan ikhlas. Oleh karena itu, para ulama terdahulu pun juga demikian. Perhatian kepada anak-anaknya, apa di antaranya? Di samping tadi dilatih itu ibadah sedini mungkin, sholat, dan yang lainnya sedini mungkin. Juga dipilihkan teman-teman yang baik. Juga dibiasakan berbuat baik. Juga dididik akhlak yang baik. Disebutkan oleh ba'dul hukama. Afdalu ma yuwarrithul aba'u li abna'ihim thana'ul hasan wa adabun nafi' wa ikhwanus salihun. Warisan yang paling afdol, yang paling utama, paling mulia, yang hendak diwariskan oleh orang tua itu kepada anak-anak mereka, bukan emas berlian, bukan intan permata, bukan gedung mewah, bukan mobil mewah, bukan tanah yang bergelimangan, bukan uang yang miliaran. Tapi yang paling afdol dan paling utama warisan yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anaknya adalah Tsanaul Hasan. Pembiasaan berbuat baik, berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnah, rajin belajar agama Allah ketika dia hidup. Tsanaul Hasan mengukir sejarah mulia hidupnya. Apa yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya diajarkan kepada anaknya. Terus diberi contoh oleh orang tuanya. Dibimbing oleh orang tuanya terus. Sehingga itu mendarah daging, terbiasa dengan penuh ikhlas kepada Allah ketika beramal-amal kebaikan sejak dini. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'awwadul khaira fa innamal khairu bil 'adah. Biasakan kalian tentunya juga ketika mendidik anak-anak kalian untuk berbuat baik. Karena perbuatan baik itu akan terus melekat ketika dibiasakan. Sehingga ketika dia terus tumbuh dewasa, tumbuh besar, karena dia terbiasa berbuat baik, karena dia terbiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, terus ibadahnya baik, masya Allah, sampai pada akhirnya dia mati. Apa yang dilakukan, yang diucapkan oleh orang-orang yang masih hidup, yang mendapati dia masih hidup, selalu mendoakan rahimahullah, rahimahullah, demikian terus. Sebagaimana Syekh bin Baz misalnya rahimahullah, ketika hidupnya mengukir sejarah mulia, tawaduknya, waroknya, keilmuannya, ilmunya, dakwahnya, manhajnya, akhlaknya, semua. Wala nuzaki alallahi ahada, ketika meninggal, apa kata kaum muslimin di dunia ini? Selalu menyatakan rahimahullah, rahimahullah, Syekh bin Baz. Thanaul Hasan, mengukir sejarah mulia ketika hidup. Yang kedua, adabun nafi, peran seorang ibu terkhusus di rumah di usia dini pun juga demikian. Hendaklah anak itu dididik memiliki akhlak yang mulia. Ibnul Mubarak rahimahullah belajar adab 30 tahun, kemudian ilmu setelah itu 20 tahun. Di antara penyebab anak-anak itu dikeluarkan dari manhaj kan sebab akhlaknya yang rusak di antaranya. Akhlaknya yang tidak baik. Dan kita menikahi wanita pun diperintah oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih yang akhlaknya baik. Yang akhlaknya baik. Sehingga mendidik anak pun juga demikian. Bukan sekedar didik pelajaran saja, tapi akhlak tidak kalah pentingnya. Adabun nafi, warisan yang paling utama yang tidak diwariskan oleh orang tua kepada anaknya, akhlak yang mulia. Dan yang ketiga yaitu ikhwanus solihun, diarahkan, dibimbing, dipilihkan teman-teman yang soleh. Kalau laki, kalau perempuan, teman-teman yang solihah dipilihkan. Jangan sampai dibiarkan begitu saja bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Itu sebuah kehancuran, sebuah penyesalan yang akan terjadi, na'udzubillah, ketika dibiarkan anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh, na'udzubillah min dalik. Ini tugas orang tua, ibu terutama di usia dini. Jadi tugas sang ibu sangat mulia, sangat menentukan ba'dallah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala tentunya, sangat punya peran yang besar ketika memang sayang kepada anaknya. Makanya temanya, wahai Umi, sayangilah aku. Cerita sang anak, permintaan sang anak, keluhan sang anak kepada ibunya agar disayangi. Dengan cara apa menyayangi? Tadi sudah dijabarkan. Dengan cara mendoakan kepada Allah, dengan cara mendidik di atas didikan yang syar'i, yang benar, dengan cara memilihkan teman-teman yang soleh, dengan cara membiasakan berbuat baik, dengan cara yaitu terus mendidik akhlaknya, akhlak yang mulia, dan terus mendukung pelajaran-pelajarannya, dan terus perhatian kepada urusan madrasahnya dan yang lain dengan penuh ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya sayang. Jangan bicara sayang kepada anak kalau dia sibuk orang tuanya dengan HP, pegang HP terus sehari-hari, gak ada kepedulian dan perhatian kepada anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan bilang sayang kepada anak kalau anak yang belum waktunya di fasilitasi HP Android, jangan bilang sayang. Justru itu zalim, aniaya kepada anak, karena dia yang rusak. Jangan bilang sayang kalau tidak ada perhatian dan kepedulian kepada pendidikan dan kebaikan anak. Maka akhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah, tanggung jawab sang ibu akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Tugas-tugas yang ada itu di hadapan Allah. Apakah dia menjalankan dengan penuh baik dan ikhlas? atau sebaliknya na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu, maka yang terakhir pada suri ini, hendaklah betul-betul bagi seluruh ummahat tanpa terkecuali, di samping dia perhatian kepada anaknya masing-masing dan meyakini bahwa hukum asal mendidik anak wajib bagi orang tua masing-masing, pihak madrasah, pihak mahat itu adalah pihak yang berta'awun, pihak mahat yang berta'awun, pihak yang tolong-menolong kepada antuna sekalian dan antum sekalian, sadari itu, sehingga dia betul-betul perhatian dan berta'awun dengan pihak madrasah dan mahat untuk mendidik agar menjadi generasi dan anak-anak yang solihin dan solihat. Terus berta'awun, terus menanyakan kondisi anaknya, dan mematuhi peraturan-peraturan yang dibikin oleh mahat atau madrasah. Jangan menggunjing madrasah dan ustadzah-ustadzahnya dan ustadz-ustadznya, jangan. Dan jangan intervensi sesuatu yang tidak boleh diintervensi. Tapi bertahun. Terus bertahun dengan pihak mahat dan madrasah. Terus mengadakan perbaikan. Terus berhusnudzon kepada pihak madrasah dan mahat. Kepada mudarrisat, mudarrisin, musyrifat, musyrifin. Berhusnudzon, berbaik sangka. Dan terus merajut hubungan yang baik. Dan terus merakit kerjasama yang baik. Dan terus memperhatikan peraturan-peraturan yang dibikin oleh ma'had ataupun oleh madrasah agar diikuti dan ditaati. Yang kedua, juga antar ummahat, setelah dia betul-betul upaya untuk mendidik anaknya masing-masing, antar ummahat pun juga demikian. Saling berta'awun, saling tolong-menolong, dan terus saling berupaya mengingatkan. Dan rukun, jangan bikin masalah, jangan bikin kegaduhan, jangan menebarkan fitnah di antara ummahat, jangan. Baik fitnah itu berkaitan dengan diri pribadi, suaminya, anak-anaknya, maupun kepada madrasah dan ma'had yang sedang dikelola di daerahnya masing-masing. Jangan kalian lakukan yang demikian. Oleh karena itu, maka marilah kita semua sadar bahwa semua itu tugas-tugas sang ibu terkhusus, dan kita semua nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, ingat bahwa kita semua pasti akan menghadap Allah. Kita semua pasti akan mati dan menunggu gilirannya. Sehingga jangan sampai kita lengah. Naam. Sehingga kita enggak ada peduli. Jangan. Ikhlaskan karena Allah, tegar, tangguh, dan penuh tanggung jawab. Jalani tugas-tugas yang mulia ini agar mendapatkan kemuliaan dari Allah dan manfaat kembali kepada kita semua sebagai orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.